si vzpomínám, tak 80. léta vzdor surovému nátlaku a snaze potlačit vzrůstající aktivitu občanů znamenala probouzení občanské odpovědnosti. Připojovala se různá další hnutí, další prohlášení, další akce, takže se zdá, že ty represe se míjely účinkem, naopak odvaha lidí, účastnice různých protestních akcí vzrůstala. Třeba manifest Několik vět, to už podepisovali lidé ve vysokém počtu. Do toho vstupovaly třeba i takové polohappeningové veselé provokace, jako byla Společnost za veselejší současnost, kdy se běhalo třídou politických vězňů za různých převleků, například s vydlabanou přilbou z melounu na hlavě a s okurkou místo obušku. Na Vltavě se objevily lodičky, kde na každé z těch lodiček bylo jedno písmenko a když se seřadili, tak to bylo několik vět, které v zápětí zase zmizely, nicméně spozorovány spoustou lidí z mostu. A tato akce se opakovala několikrát. Takže ta doba byla taková zajímavá. V 89. roce, kdy jsme byli s inženýrem Tomášem Hradilkem z Lipníku a se Sašou Vondrou, mluvčími Charty 77, tak si vzpomínám právě i na spoluúčast přátel disidentů z Maďarska, kteří 21. srpna k nám do Prahy přijeli manifestovat proti okupaci v 68. roce. A my jsme byli teda všichni velmi hlídáni, nicméně proklouzla ke mně jakási bota s prohlášením, které potom bylo zveřejněno jako prohlášení Charty, které jsme jako signatáři podepsali, kde byla i formulace Dny komunismu jsou sečteny. No, musím se přiznat, že já v té době ještě jsem si říkala, že teda mi není jasné, k jakému datu. Ale toho 17. listopadu nechtěla jsem, aby měli studenti, kteří svolávali demonstraci na Albertov, nějaký pocit, že se celá akce politizuje naší účastí, tak jsem tam zcela anonymně sama za sebe sešla podívat a byla jsem velmi překvapena, protože nebylo potřeba, abychom my cokoliv politizovali. Tam ten požadavek konec vlády jedné strany byl naprosto jednoznačný. S průvodem studentů jsem došla na Vyšehrad, pak teda do vnitra Prahy před ministerstvo spravedlnosti, kde jsme byli zastaveni kordonem a držením. A já postupně, protože moje záda už to teda neunesla, tak jsem šla domů. A k nám domů přicházeli ti, kteří byli zbyti na národní třídě, včetně mých dětí tedy. A pak už se věci prostě dali do takového pohybu, na který jsme jako fakticky nebyli připraveni. To byla skutečnost, které jsme potom čelili den ze dne z původního zmatku s tím mrtvým Šmídem a s těmi všelijakými dezinformacemi, které měly posunout obraz doby zase ještě nějak jinak. Skončilo to tak, že lidé se začali skutečně a veřejně shromažďovat a vytvářet diskusní platformy, zejména studenti na vysokých školách. Mezi něž jsem chodila, vzpomínám se, že jsem často navštěvovala filozofickou fakultu, kde drželi studenti stávku. Byla jsem i na matematicko-fyzikální fakultě, což bylo v den, kdy se rozšířila pověst, že Praha je obklopena milicemi připravenými zasáhnout. Takže první, co jsme s těmi vedoucími studentů udělali, bylo, vyzvali jsme ty studenty, kteří se bojí, že by se to ještě mohlo zvrátit, tak ať jdou domů klidně, že uvidí, co se bude dít prostě pozítří a po dalších dnech. A ti, kteří se zajímají o diskusi se mnou, tak ať tam zůstanou. A zůstalo jich tam skutečně dost na to, abychom celé dopoledne rozebírali, o co vlastně by mohlo jít a co by se mělo udělat a co asi by měla ta společnost požadovat a k čemu by měla směřovat. Mezitím teda fungovalo občanské fórum, jehož jsem byla členkou, ale neúčastnila jsem se ani tak činnosti uvnitř těch prostor občanského fóra, jako jsem vycházela i vyjížděla mezi lidi, protože jsem považovala za nejdůležitější, aby lidi věděli, o co jde teda. Vzpomínám si i na to, jak stojím na nějakém valníku na Staroměstském náměstí, které je plné nějakých středoškoláků a mladých lidí, ke kterým mluvím. Byla to doba, kdy jsme každý dělal to, co jsme prostě považovali za důležité, a já jsem za nejdůležitější považovala to vzájemném sdílení, aby lidé věděli teda, co se děje, jaký směr vlastně pomalu, ale jistě ten vývoj nabývá. Nakonec to skončilo tím, že jsem byla kooptována jako poslankyně do federálního shromáždění, což byla teda pro mě neobyčejně důležitá zkušenost. Bylo báječný vidět, nás tam bylo teda pár těch kooptovaných. Situace už byla natolik proměněná, že teda ten hlasovací mechanismus zdvenadých rukou těch svolaných poslanců předchozího federálu fungoval tak, že když jsme hlasovali o zrušení vedoucí úlohy komunistické strany, tak ty ručičky se zase zvedly taky. Takže náš první požadavek byl slavnostně naplněn. No a pak to šlo jedno za druhým, pochopitelně. My jsme v té první době samozřejmě především věděli, co nechceme a co je potřeba udělat, aby ta doba se vyvíjela dál. Byli jsme vlastně prvním poslaneckým sborem, který volil prvního prezidenta, opět teda svobodného, demokratického Československa. A já jsem třeba považovala za důležité ze zkušenosti z výboru na obranu nespravedlivě stíhaných tlačit na možnost náhradní vojenské služby z důvodu svědomí nebo na brzké navrácení aspoň části majetku řeholním řádům, aby mohli začít se svou činností. A takhle jsme to prostě tlačili s tím, že jsme měli velkou potřebu se vzdělávat, protože tenkrát jsme si opravdu připouštěli, že to je odpovědná a závažná a v podstatě politická práce, na kterou jsme nebyli zvyklí. A v náš prospěch působil v té době projekt financovaný ze zahraničí. To byl projekt East-West Parliamentary Practice Project, jehož se zúčastnili parlamentáři západních demokracií jako jednotlivci a předávali nám své zkušenosti s jednotlivými rozhodujícími a rozhodovacími pravomocemi federálního shromáždění, jako například sestavování rozpočtu a tak dále, jak se to všechno dělá. To jsem považovala za důležité, bylo to nejen pro Československo, současně mezi námi byli i poslanci z Maďarska, z Polska a vyjížděli jsme i na praxi, abychom viděli, jak to funguje v různých zemích. Takže na to velmi ráda vzpomínám a jsem vděčná za to, že skutečně tohleto období, které nám bylo poskytnuto k orientaci a k jakémusi naučení se, nám bylo dáno. Protože dodnes si myslím, že teda tato práce, jako je práce poslance, je neobyčejně náročná, neobyčejně odpovědná a měla by být vykonávána profesionálně se vší odpovědností vůči občanům. Není to prostě žádná legrace. My jsme se odtamtud z federálního shromáždění, kdysi toho, čemu se říkalo, no je to něco mezi muzeem a divadlem, tak jsme se vracívali opravdu po jedné hodině v noci, aniž bychom měli pocit, že jsme tam nějaký čas promarnili. V té době, kdy my jsme začínali v těch 90. letech, tak vlastně to Československo bylo takovým zázrakem, který celý Západ obdivoval a vkládali velké naděje do toho demokratického vývoje tady. Takže měli i zájem, aby tady opravdu ta demokracie rostla, aby byla zdravá, aby se vyvíjela na všech těch úrovních státní moci především a i mezi občany. Takže spousta našich lidí cestovala, přístup k studiu v zahraničí se otevřel. Dnes ta spousta stipendií a možností mladých lidí vycestovat a vzdělávat se, to je nedocenitelný. A to všechno jsou jako ty plody kladného snažení o to, abychom se dokázali dorozumívat, abychom se dokázali domluvit, abychom drželi jakousi jednotu, protože pokud se podaří rozvrátit na základě různých egocentrických i ve smyslu osobním, i ve smyslu státním zájmů Evropu a lidi, tak to je opravdu veliká ztráta. Myslím si, že je potřeba hájit naši jednotu, abychom se ustanovili nebo rozpomněli na ty hodnoty, s kterými Evropská unie začínala, abychom se zbavili balastu různých technikálií a zaměřili se na to, co je hodno jednotného postoje a postupu občanů různých zemí. Myslím si, že my stojíme tak nějak na křižovatce. Něco bychom brali, ale dost neradi bychom něco dávali. Což je stanoviště, kde se dá jenom přešlapovat a doufám, že nebudeme přešlapovat moc dlouho, že opravdu se rozpomeneme na nějaké sdílení, s kterým je všechno snadnější. Ty 2,5 roku federálu jsem si tam zkazila oči a celkově myslím, že to mému zdravotnímu stavu nesvědčilo. Nehledíc k tomu, že jsem nebyla schopná do žádné z těch formujících se stran vstoupit. Já jsem asi opravdu spíš takový ten občan, který než by něčemu jednoznačně stranil, tak bude trošku rozmýšlet, rozvažovat a hledat klady a zápory a nacházet je bohužel na obou nebo na několika nebo na všech stranách natolik, abych se nezavázala prostě k nějaké stranické poslušnosti a příslušnosti. Takže jsem nebyla zvolena do toho dalšího federálního shromáždění, což jsem byla šťastná a vrátila jsem se teda na půdu, která mi byla vlastní, to znamená do už za ilegality založeného československého helsinského výboru. A protože to byl rok 92., tak do Prahy přišla zástupkyně Vysokého komisariátu OSN a na Československý helsinský výbor se obrátila s problémem, že tu jsou první uprchlíci z Bosny a Hercegoviny a že vlastně tady ten terén není připravený, přestože zákon o uprchlících jsme přijali ještě během těch prvních dvou roků, to jsem taky považovala za důležité. Takže jsme se toho problému ujali s kolegyní právničkou Pavlou a začali jsme pracovat na tom, co teda jako nevládní organizace můžeme prospěšného vykonat pro uprchlíky, kteří postupně k nám přicházeli. Ti první, ti vlastně zůstali u mě doma a po nějakém čase se mi podařilo přes kontakty s holandskou ambasádou jim umožnit výjet a požádat o azyl v Holandsku. A postupně tady se vytvářely záchytné body i v tom materiálním smyslu byla zřizována humanitární střediska. A my jsme založili poradnu pro uprchlíky, která spolupracovala s ministerstvem vnitra, s tím odborem pro uprchlíky, které tehdy vedl doktor Heischmann, který byl antropolog a vedl si v tom, myslím, velice spravedlivě, dobře a vstřícně. Do těch humanitárních středisek jako sociální pracovníci vlastně nastupovali lidi bez jakýchkoliv předpokladů, takže my jsme jezdili nejen za uprchlíky, ale i za tím personálem. Uvědomila jsem si, že pro uprchlíky bylo neuvěřitelně důležité to přijetí. To, že s nima člověk mluvil tváří v tvář, že slyšel jejich bezradnost, jejich strach o příbuzné, jejich překvapení, jak se v jejich zemi mohl nacionalismus vyhrotit takovým způsobem, že sousedí, kteří do té doby koexistovali v jednom městě, v jedné obci, v jednom domě, tak najednou prostě se stali nepřáteli. To byla skutečně naprosto traumatická situace pro všechny z nich. Takže to byla skutečnost velmi tíživá a dařilo se i s těmi předpoklady právními nějak jí zvládnout velmi schopně. Protože totiž ta humanitární střediska skýtala dočasnou ochranu a předpokládalo se, že po skončení konfliktu část lidí odejde a ti, kteří nepomýšleli na návrat právě pro ta traumata a pro ty všechny ztráty, které tam utrpěli, i pro deziluzi z toho, že by teda ta situace se mohla vrátit k tomu původnímu pokojnému soužití, což teda potvrzují, že do dneška je bohužel nedosaženo, tak ti, když si našli práci a ubytování, tak měli možnost přestoupit z toho režimu uprchlického do režimu cizineckého a získat nejdřív dlouhodobý a pak dokonce trvalý pobyt. A z těch, kteří teda se nevrátili, zůstali tady, tak se všichni úspěšně integrovali a jsou už dnes převážně českými občany. Jejich děti tady vystudovali vysokou školu. Je tu i taková malá muslimská obec, s kterou nejsou nejmenší problémy. Jsou to intelektuálové, kultivovaní lidé. Naše zkušenosti s uprchlíky jsou opravdu dobré a myslím si, že založené na té podané ruce. A byla to nejen podaná ruka nás, těch nevládních pracovníků, kteří navštěvovali humanitární střediska a kteří byli denně prostě přítomní v poradně pro uprchlíky a byli ochotní se zasadit za každý konkrétní případ. Ale byla to i jako taková vstřícná odezva celé společnosti. Nevím, jestli to bylo tím, že lidé jezdívali, ti, kteří mohli do Jugoslávie, takže jim ten terén nebyl a ti lidé nebyli cizí. Ale přicházeli i staré paní a přiváděli svá vnoučata s hračkami pro ty děti uprchlíků nebo oblečení. Všechno bylo tak jako velmi blízké lidem tady. Nikdo se nikoho a ničeho neobával. Byla to situace, která byla prostě perfektně zvládnutelná. A přitom to byly tisíce lidí, kteří tady žili několik let. No, musím říct, že z těch uprchlíků, kteří tady zůstali a integrovali se teda plně v naší společnosti, tak jsou moji přátelé vesměs. Tehdy ještě studenti vysokých škol sarajevských, různých uměleckých směrů, jako malíř Aldin Popája, to je výborný hoch, dnes úspěšný, který se cítí velmi dotčen býti považován za cizince, protože on už je přece Čech, on už má české státní občanství. A perfektní češtinu a i pobyt v zahraničí a i určitý úspěch umělecký. Adin Ljuca, to zase je básník, z jehož tvorby ovšem stále růžky, ta hluboká raněnost vystrkuje a nedůvěra k tomu, že by to ve světě mohlo být nějak dobré v nejbližší budoucnosti. Pak jsou to například lékař, který napsal Sarajevskou princeznu, Jasenka Hadžika Dunič, psycholožka, psychoterapeutka úspěšná, která tady taky dokončila svá studia trošku mým přičiněním. A další a další. A pak to pokračovalo samozřejmě dál, protože nebyli jenom ti uprchlíci, s kterými se konec konců všechno relativně zvládlo. A přicházeli i uprchlíci z jiných zemí, ať už teda tam převažovaly ekonomické důvody, nebo ať to byly válečné poměry třeba v Čečensku, nebo neutěšené politické poměry v Gruzii a vůbec v těch zakarpatských oblastech. To si člověk uvědomil, co to znamenalo, taková ta geopolitická, stalinská přesouvání národů nebo určitých elementů lidí, kteří přesunuti z vnitro zemí jako verchuška ruská ven, třeba právě do Arménie nebo do Gruzie, tak byli nenáviděni tam a pak, když přišli zpátky, tak byli nenáviděni opět onde. Hodně, hodně složitých věcí bylo k probrání a k poučení ve vztahu k uprchlíkům. Takže dodnes jako pozůstatek té naší poradny životaschopný existuje poradna, která je spíš zaměřena na integraci cizinců. Jmenuje se Sdružení pro integraci migrantů. Kladu si otázku, proč dnes, kdy vlastně tady by se dali uprchlíci pomalu na prstech počítat, tak se změnilo v přístupu k ním, proč v nich vidíme jenom to nebezpečí, proč se jim nepodíváme tváří v tvář, proč a priori odsuzujeme, aniž bychom znali do hloubky tu problematiku a aniž bychom měli tendenci se s tím seznámit. A mám dojem, že i ta oficiální linie je taková, aby spíš posilovala ta silová řešení, než nějaký krok, který by byl vstřícný. Ono se říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže v tomto směru myslím si, že ten odpor samozřejmě vede lidi, i kdyby šli tady tudy, tak nejspíš někam dál. Nechtěli by tady zůstat a čekat neutěšených několik měsíců, kdy jim nikdo nevysvětlí, co se s nima děje, pod jakým zákonem jsou a co mohou očekávat a za jak dlouho a tak dále. Se nějak tak závěrem vyjádřit, tak musím říct, že vždycky mi byli nejbližší ti bližní lidi, kterým se třeba nějakým způsobem křivdilo, ke kterým nebyl osud dost laskavý, což se projevilo jak v zájmu o lidská práva ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, tak třeba v zájmu o uprchlickou problematiku vůbec. Vždycky jsem měla ráda to, co dávalo lidi dohromady, a musím říct, že Charta 77 pro mě byla takovou školou vzájemné tolerance a neustávajícího dialogu, což myslím, že je něco, na co dneska bychom se měli rozpomenout a ustanovit se na tom, co je podstatné a na čem bychom skutečně se domluvit měli, spíš než získávat body tím, že budeme vyhrocovat rozdíly, ať už podle etnických nebo jiných kritérií. Taky jedno z těch polí, které jsem na té občanské rovině nikdy neopustila dosud, je výbor dobré vůle nadace paní Olgy Havlové, v níž po její smrti jsem byla asi, já nevím, 20 let předsedkyní správní rady. Je to už tak dlouho, co paní Olga umřela. Ale jsem hrdá na tohleto její založení, na toto její dílo a na to, jak je to stále akční a krásná nadace s nádhernými projekty, podporujícími lidi, kteří jsou jistým smyslu handicapováni, ať už zdravotně nebo sociálně, a kterým se snaží výbor dobré vůle svou činností a podporováním spousty nevládních a charitativních organizací zlepšit jejich život. Takže ta občanská společnost, to je prostě moje parketa. A teď už mi zbývá jenom poohlížet se po nějakých domovech důchodců, ačkoliv moje děti mě nepustí. Ohromná radost, která se táhne z minula, je poznání, že když jsem se celá polámala a byla jsem nemocná, tak děti skutečně se do úpadu o mě byly ochotny starat. Mám dobré děti, mám dobré přátelé, předpokládám, že mám i nadále dobrý vztah k spoustě lidí a k budoucnosti. Jsem optimistka, protože dopadnou tomu, že jenom dobře. Nakonec ta láska a pravda musí zvítězit. To už je i v Biblii.